Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ukudatunganya neza ibijyanye n'amatongo bituma igihugu gihomba iterambere. Abahinga mu bijyanye n'amatongo n'ayandi matungo basigura ko bishika ko leta cyangwa abanyagihugu bahahombera, na cyane cyane hageze gutanga imizibukiro. Ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa kane ruheshi mu 2022 kigaruka ku ruganda rujyanye n'amatongo n'iterambere ruheruka gutunganywa muri kaminuza y'u Burundi. Nitwa Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Uruganda rwatunganijwe ku munsi wa kabiri w'iyindwi muri kaminuza y'u Burundi rwari rujanye n'iterambere mu by'ubutunzi hamwe n'ingene leta yimura mu matongo abanyagihugu mu kigwa cyiswe mu Gifaransa Développement économique et gouvernance des expropriations foncières au Burundi. Mwigisha Nukuri Emery arongoye igisata cy'intwaro no gucapa amatongo cyo muri kaminuza y'u Burundi ari mu batunganije ugo ruganda.
Iyo rero leta itazi rero neza amatongo yahahiye, ucusanga hageze umugambi ica yihutira kwimura abantu, kandi ugasanga ngaho hafi yari kwaronga irindi tongo rimeze neza mu matongo yayo, ugasanga yimuye abantu benshi kandi yari kubareka bagakorera ngaho. Mu byiza mu bisanze leta yo kwimura abantu mbuge muri ico gihe idashobora kuronka itongo ryayo, tugasha usanga no mu makomine cyangwa amaprovense usanga abatwara amakomini mubaje ati none nshaka kubakira ishuri, nshaka kubakira ishyirahamwe, ugasanga musitantere ahari amatongo ari mu bitabo bamusigaranye muga ntazi neza ahari. Aha tukavuga ko bikenewe mu Burundi bwose yuko tugira tumenye amatongo ahari n'icyo yokora, kugira ngo tuzoje gukora ibyo bya expropriation zo kwimura abantu ari uko leta yabuze amatongo yayo. Bishyitse rero naho nyene leta ikimura abantu birashika kubera hari aho ibimuri huti huti itabiteguye, ugasanga ntiyabiteguye mu bizokorwa mu mwaka, itabiteguye mu bizokorwa muri uwo mwaka, ntibitegurira n'amafaranga, ugasanga usanga abantu baronse umuzibukiro haheze umwaka umwe ibiri itatu. Tugasaba ko muri iki gihe rero leta guhera ku ikomini ukaduga ku ntara no mu bushikiranganji ubwo ari bwo bwose ku mwaka bariko barategura amahera bazokoresha, bategura n'amahera azokora mu gihe bashatse kwimura abantu, nawe nico niyo migambi azo kwimurira abantu igategurwa ikemezwa, bigaca bituma abantu tumenye iterambere riko rirakogwa, kandi leta igakurikira neza yuko ayo matongo yimuriyemo abantu yakozwe icajeje gukora, kandi ikongera ikarondera impapuro zayo kugira ngo abantu ntibaze bayasubiremo, leta ngo isubire kubaho umuzibukiro ubugira kabiri.
Itunganywa rishasha rishinga ibiciro by'imizibukiro ryarashizwe mu itegeko nshikiranganji ryo kuwa 2024 rusama, itegeko risinywe ko n'abashikiranganji babiri uw'uburimyi n'ubworozi n'uw'ikigega cya leta. Imetero kwadratu imwe y'itongo riri mu gisagara hagati Bujumbura yahawe agaciro k'400,000 mu makartiye ya Kiriri Rohero ya mbere na Rohero ya kabiri, uwo leta yimuye ikazomuha 350,000 kuri metero kwadirato y'itongo. Imetero kwadirato y'itongo ikaba ihuye n'300,000 muri quartier Gatoke, Gweza, Kabondo, Zeimet, Kigobe Nord, Kigobe Sud, Kiyange, Mutanga Nord, Mutanga Sud na Sororezo. Leta ikazoha amafaranga 280,000 ku metero kwadrato uwizokwimura ikeneye itongo ryiwe ryo mu Kinindo, Kinanira ya kabiri, ya gatatu n'iya kane, hamwe na Gasekebuye, Gihosha, Carama na Kabondo yo mu Burengero. 220,000 navyo nivyo bihuye n'imetero kwadrato y'itongo muri quartier industriel hamwe no mu makartie y'icenda n'iy'icumi yo mu Ngagara. Hanyuma muri quartier Bwiza, Buyenzi, Jabe na Nyakabiga uwimu we leta ikazomuha 150,000 ku imetero kwadirato y'itongo. Iryo tegeko nshikiranganji riratunganya n'ibiciro by'ayandi matungo harimo amazu n'ibitegwa mu bice bitandukanye by'igihugu. Mwigisha Nukuri Emery yaragize icyo bivuze ko
leta turayishimira ubwa mbere kubera iheruka guhindura itegeko rishinga amahera y'umuzibukiro, iraje kuyihindura hari haheze imyaka ishika 14 yaheruka guhindurwa mu 2008 ku buryo amahera yahora atangwa atarajanye n'ibihe, atarajanye n'agaciro k'ibintu. Tukayishimira rero tuvuga ati ibyo biciro byaroyeho yuko byokurikizwa vuba, hanyuma kandi n'imyaka itanu iheze leta ikazokongera ika iyo ordonance ikayihindura ikajana nibihe kugira ngo leta itere imbere nabene gihugu bakingirwe ntibasiga inyuma ni niterambere
kandi iyo ordonance uko ivuga ivuga retarife minimale ivuga makabaho leta yomo kandi ingingo y'amajana 124 y'igitabo c'amategeko agenga amatongo ivuga yuko mu bisanzu muzibukiro nye nitongo na leta baganira cyanse ko baganira bakaja muri sentare ndize uko leta izo bikoresha umutima leta n'umuvyeyi izo bikoresha umutima naho izo tarife zihari ikaraba uwo muntu ishazo bahombye bivanye nuko yari guze n'icyo yari karayikoresha ariko kubwiwanje iyo ordonance igiye hageze kandi regereye igiciro cyo ku isoko
abanyagihugu bamwe bamwe bobo bakababona ko ivyo biciro bishasha by'imizibukiro bikiri hasi cyane ugereranije n'ibihe tugezemmo aha rero akaba ariho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa kane ruheshi mu 2022 mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye mwese mwaduteza abiri naho ubuta
cyari ikiganiro ku isoko.